nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urtë. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i tham: "Nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi." Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Pelegrin iranian kanë udhëtuar në Irak për të marrë pjesë në ceremoninë e Arbainit të Imam Husenit a.s. që zhvillohet sot në Qerbelan e Shenjtë. Ministri i Rrugëve dhe Zhvillimit Urban të Republikës Islamike të Iranit, zoti Rustem Kasemi, tha se rreth 59.000 pelegrin iranian kanë udhëtuar deri më tani në Irak për të marrë pjesë në ceremoninë e madhe vjetore të Arbainit të Imam Husenit a.s. Kohët e fundit, Iraku dyfishoi nga 30.000 në 60.000 kuotën e pelegrinëve iranian, të cilët mund të udhëtonin në këtë vend për të marrë pjesë në ceremoninë e Arbainit Husenian. Arbaini i Imam Husenit shënon ditën e 40 që pasoi për vjetorin e martirizimit të Imam Husenit a.s., imamit të tretë të muslimanve shiit të botës dhe 72 shokve të tij besnik në betejën e Qerbelas në Irakun jugor në vitin 61 Hijri Kameri që përkon me vitin 680 sipas kalendarit kristian. Betejë e Qerbelas paraqiti një luftë pa barabart midis Imam Husenit a.s. dhe ushtrisë së tij të vogël përballë ushtrisë së madhe të kalifit Umayyad të kohës Jezidit. Vlen theksohet se çdo vit miliona zimbajtës musliman nisen në një marshim simbolik 80 kilometra të gjatë që fillon nga qyteti i shenjt i Najafit në Irak, ku ndodhet faltoria e babait të Imam Husenit, Imam Aliu a.s., dhe që vazhdon deri në qytetin e shenjt të Qerbelas, ku ndodhet mauzoleu i Imam Husenit a.s. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, ka rënë dakord të jap titullin martir adoleshentit iranian Ali Landi, i cili vdiq nga djegjet e rënda pasi kishte shpëtuar dy gra fqinje të bllokuara në një zjarr. Titulli i martirit u dha me kërkesë të kryetarit të Fondacionit të Dëshmorëve dhe të Çështjeve të Veteranëve, Amir Hussein Kazizadeh Hashemi, i cili gjatë ditëve të fundit ka marrë një vërshim thirrjesh nga iranianët në mediat sociale dhe platforma të tjera për t'i atribuar statusin e martirizimit të rijut iranian për veprimin e tij heroik. Ali Landi, djaloshi 15 vjeçar iranian, pasi ka shpëtuar dy gra nga mesi i flakëve të zjarrit në shtëpinë e tyre, ka vdekur si pasoj e plagëve të rënda që ka marrë nga zjarri. Ditën e shtunë, zyra e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit kontaktoi familjen e tij për të shprehur ngushëllimet e sinqerta. Ndërsa presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, tha se historia e sakrificës dhe vetmohimit të Aliut duhet të rrëfehet përmes artit dhe letërsisë për të frymëzuar brezat e ardhshëm. Disa zyrtarë të tjerë iranian përfshirë ministrat e brendshëm dhe të inteligjencës, përkatësisht Ahmed Vahidi dhe Ismail Khatib, gjithashtu shprehën ngushëllime dhe përshëndetën aktin heroik të adoleshentit iranian. Ndërkohë, iranianët i bën homazhe guximit dhe vetpohimit të adoleshentit, pasi shumë njerëz shkruajtën në mediat sociale dhe postuan për të, madje ishin të shumtë ata që i kërkuan Ministrisë Arsimit të Iranit të përfshi historinë e tij guximtare në tekstet shkollore. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se fryma e pavarësisë është e trashëguar te kombi iranian dhe i kërkoi ambasadorit të ri të Britanisë në Teheran që të përdorë njohurit e tij mbi gjuhën persiane për të përcjellë kuptimin e vërtet të fjalës siç perceptohet nga populli iranian tek eprorët e tij në Londër. Sa herë që iranianët e ndjejnë se vendet e tjera janë shantazhues, populli iranian refuzon të nënshtrohet dhe reagon, theksoi të dielën presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, në një takim me ambasadorin e ri të Britanisë në Teheran, Simon Shercliffe, i cili dorëzoi letrat e tij kredenciale. Presidenti iranian tha se pavarësia dhe liria ishin sloganet kryesore të popullit iranian. Vendi ynë është vërtet i pavarur dhe pavarësia jonë nuk është vetëm një pretendim. Duke pasur parasysh zotërimin tuaj të mirë të gjuhës perse, ju duhet të shpjegoni kuptimin e vërtet të këtyre fjalëve për liderët tuaj shtetëror, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Mëtej në fjalën e tij, presidenti Reisi theksoi se Republika Islamike e Iranit priste trajtim në përputhje me interesin dhe respektin e ndërsjellët. Republika Islamike nuk do të thotë asnjë fjalë të padrejtë dhe Evropa dhe Perëndimi, bazuar në përvojën e tyre me Iranin, duhet ta shohin Iranin si një shtet të pavarur, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi. Nga ana e tij, ambasadori i ri i Britanisë në Teheran, Simon Shercliffe, tha se ai kishte njohuri të mirë për Iranin dhe qëllimi i tij kryesor ishte të punonte për përmirësimin e marrëdhënieve mes Britanisë së Madhe dhe Republikës Islamike të Iranit. Ndërkohë, në një takim me ambasadorin e ri të Austrisë në Teheran, Wolf Dietrich Heim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, zoti Ibrahim Reisi, tha se sanksionet e paligjshme dhe shtypse kundër popullit iranian mund të krijojnë disa pengesa, por ato nuk mund ta pengojnë Iranin nga rritja dhe zgjerimi i lidhjeve tregtare dhe ekonomike me Austrinë dhe me vendet e tjera. Irani është plotësisht i përgatitur për të zgjeruar bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik me Austrinë dhe vendet e tjera, dhe pengesat nuk do të ndalojnë kurrë, shtoi presidenti iranian, pasi pranoi letrat kredenciale të diplomatit austriak. Nga ana e tij, ambasadori i ri i Austrisë në Teheran, zoti Wolf Dietrich Heim, në takim me presidentin e Republikës Islamike të Iranit, tha se Vjena ishte e etur për të rritur bashkëpunimin me Teheranin, veçanërisht në fushën e financimit dhe shërbimeve ekonomike. Ndërsa qytetarët afgan janë dëshmitar të ditëve të tyre më të vështira në mes të kolapsit të qeverisë dhe zgjedhjes së qeverisë së re të talibanëve, Republika Islamike e Iranit dorëzoi dërgesën e saj të tretë të ndihmave mjekësore dhe ushqimore për Afganistanin. Një aeroplan iranian që mbante 21 ton ndihma humanitare, mjekësore dhe ushqimore, ul në aeroportin e Kabulit në fluturimin e tretë nga Republika Islamike e Iranit në kryeqytetin afgan, që nga marrja e kontrollit të Afganistanit nga talibanët. Vlen theksohet se Afganistani mbështetet tek Irani për rrugët tranzite dhe importet, përfshi edhe karburantin. Sipas zyrtarëve doganor të Republikës Islamike të Iranit, të gjithë kufit iranian me Afganistanin janë rihapur dhe mallrat po kalojnë në mënyrë të sigurt. Nga ana e tij, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, muajin e kaluar theksoi se Irani do të vazhdoj të mbështes popullin afgan në ditët e ti më të vështira. Ne jemi në anën e popullit afgan, sepse qeverit, si në të kaluarën, vijnë dhe shkojnë, por është kombi afgan që mbetet, dhe natyra e marrëdhënieve të Iranit me qeverit gjithashtu varet nga natyra e marrëdhënies së tyre me Republikën Islamike të Iranit, theksoi lideri suprem i revolucionit islamik në një fjalim të mbajtur muajin e kaluar. Me të gjitha votat e numëruara në zgjedhjet parlamentare në Gjermani, socialdemokratët e Gjermanisë kanë fituar zgjedhjet në Bundestag përpara bllokut konservator CDU-CSU të kancelares gjermane Angela Merkel, bëhet të ditur faqja zyrtare e komisionerit federal të zgjedhjeve në Gjermani. Bëhet të ditur se socialdemokratët i Gjerman arritën të fitojnë 25.7% të votave, rezultati më i mirë i tyre ndër vite, ndërsa bloku CDU-CSU i Merkel ra në një rekord të ulët prej 24.1% pas shumë vitesh në detyrë. Më parë të dy kandidatët kryesor për të qenë kancelar të Gjermanisë, socialdemokrati Olaf Scholz dhe demokristiani Armin Laschet, thanë se duan të formojnë qeverin e ardhshme. Tre avion luftarak rus Sukhoi 35 kanë interceptuar një bombardues strategjik amerikan B-52H, i cili po i afrohej kufirit të Rusisë në Oqeanin Paqësor, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes. Agjencia e lajmeve RIA Novosti, duke cituar ministrin të dielën, raportoi se radarët rus vunëre një objektiv ajror që po i afrohej kufive rus mbi Oqeanin Paqësor dhe tre avion Sukhoi 35 të qarkut ushtarak lindor të Rusisë u ngritën në përgjigje. Pilotët rus e identifikuan objektivin si një bombardues strategjik të forcave ajrore amerikane të tipit B-52H dhe më pas e shoqëruan atë. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se bombarduesi amerikan më pas u dëbua nga kufiri, ndërsa avionet rus ishin kthyer në bazat e tyre. Asnjë shkelje e kufive rus nuk u lejua nga avionet rus, të cilët respektuan rreptësisht rregullat ndërkombëtare për përdorimin e hapësirës ajrore, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes. Marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë janë tensionuar gjithnjë më shumë gjatë viteve të fundit. Rusia e sheh gatishmërinë e NATO-s për të zgjeruar drejtlindjes si vazhdim i politikës së luftës së ftohtë të Perëndimit dhe i përhapjes së bllokut ushtarak perëndimor përgjatë kufive të saj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka zhvilluar bisedë telefonike me emisarin special të Bashkimit Evropian për dialogun me Serbin Josep Borrell dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në lidhje me zhvillimet në veri të Kosovës. Kurti ka thënë se në biseda telefonike me Borrell dhe Stoltenberg diskutuam sundimin e ligjit, paqen dhe sigurinë, dhe nevojën për depërshkallëzim të në veri të Kosovës. Dialogu është mënyra e vetme për të gjetur zgjidhje, deklaroi kreu i qeverisë. Ndërkaq presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia nuk ka hyrë në territorin e Kosovës, sepse me marrëveshjen e Kumanovës dhe vendimet e saj, si dhe hapjen e vendkalimeve, Beogradi nuk ka të drejt ta bëj këtë. Ne nuk do të hyjmë me trupa tanë, paqja është më e nevojshme, ne presim që NATO të reagoj, jemi duke pritur për 24 orë, nëse vazhdon për ndjekja e popullsisë, Serbia do të reagoj, citohet të këtë thënë presidenti serb Aleksandar Vučić. Po ashtu për zhvillimet në veri të Kosovës, të dielën pati reagime edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bashkimi Evropian ka kërkuar që Kosova dhe Serbia të ulin tensionet, duke tërhequr me njëherë njësitë speciale të policisë dhe duke hequr blokadat rrugore në veri të Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, programin tonë vazhdoi me komentin politik të ditës. Socialdemokratët gjerman fitojnë zgjedhjet para konservatorëve të Merkel. Socialdemokratët e Gjermanisë kanë fituar zgjedhjet në Bundestag përpara bllokut konservator CDU-CSU të kancelares Angela Merkel, ndërsa, si shkruan agjencia e lajmeve DPA, socialdemokratët arritën të fitojnë 25.7% të votave, kundrejt 24.1% të votave që fitoi bloku CDU-CSU i Merkel, i cili ra në një rekord të ulët, pas shumë vitesh në detyrë. Më parë të dy kandidatët kryesorë për postin e kancelarit, socialdemokrati Olaf Scholz dhe demokristiani Armin Laschet, thanë se duan të formojnë qeverinë ardhshme. Kabineti i ardhshëm do të jetë i pari në 16 vjet që nuk udhëhiqet nga Merkel pas 4 mandateve të saj në postin kryesor. Pasardhësi i saj preferuar Armin Laschet, megjithatë po lufton për mbijetesën e tij politike, pasi votuesit shprehën pakënaqësinë e tyre, duke bërë që demokristianët të bien në rezultatin e tyre më të keq të zgjedhjeve ndonjëherë. Me duart rokitje të forta në selin e partisë në Berlin, Olaf Scholz shprehu kënaqësinë e tij për suksesin e madh të socialdemokratëve, një kthesë për një parti që kishte qenë prej kohësh në plokshti. Olaf Scholz drejtoi një fushatë të suksesshme që nënvizoi kompetencën e tij dhe maksimizoi popularitetin e tij personal tek votuesit. Ai bëri fushatë për një pagë më të lartë minimale, ulje të taksave për fituesit e mesëm dhe të ulët dhe investime të reja publike. Scholz tha se votuesit e kishin bërë të qartë se ata donin një ndryshim në qeveri dhe që kancelari i ardhshëm i Gjermanisë të ishte vetë ai. Siç ka thënë Scholz, ai do të donte të përfundonte negociatat e koalicionit deri në Krishtlindje. Sidoqoftë, diferenca e ngushtë e fitores së socialdemokratëve nënkupton që konservatorët kryesorë nuk po humbin shpresën për formimin e qeverisë së ardhshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ceremonisë së Arbainit dhe ndikimit që ka edhe Imam Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, në rritjen shpirtërore të muslimanëve. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Arbaini dhe shfaqja e shpëtimtarit e njerëzimit. Periudha pas shfaqjes dhe kryengritja botërore e Hazreti Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është periudha e sundimit të dritës, diturisë, vigjilencës dhe zgjerimit të virtyteve morale dhe spirituale me kuptimin e vërtet të fjalës. Turma e njerëzve të dashuruar në Imam Husejnin a.s. kanë ardhur nga anën banë botës dhe nga qytetin Najaf janë nisur në rrugën e dashurisë drejt Qerbelas. Ata hap pas hapi në këmb kalojnë shtylla derisa në fund të rrugës të mbërrin në vendin e dashurisë, do të thotë në Qerbela. Vizitorët dhe të dashuruarit e Imam Husejnit, në çdo hap që bëjnë, ndahen nga lidhjet e kësaj bote materiale dhe afrohen gjithnjë më shumë tek natyra qendrore dhe hyjnore e tyre. Sa e bukur është kjo turmë e madhe vizitorëve dhe këta mikpritës. Ata fjalën Lebejk ja Husein e kanë thënë jo vetëm me gjuhë, por edhe me thellësinë e zemrës së tyre. Çfarë tërheqje është vendosur në këtë rrugë? Dhe çfarë tërheqje të madhe ka magneti i Imam Husejnit a.s. Shpirti i njeriut në këtë rrugë hidhet në fluturim dhe kërkon varrin e mauzoleumin e Imam Husejnit a.s. në mënyrë që në ditën e Arbainit të mbërri në varrin e tij në qetësi të plot. Imam Husejni a.s. për shumë shekuj pofton njerëzimin pavarësisht fesë, kombësisë, ngjyrës apo racës që i përkasin, po i fton ata drejt përkryerjes, moralit, fisnikëris dhe liris. A i cili është anije shpëtimit dhe për shpëtimin e njerëzimit, po i fton njerëzit me të gjithë mëshiren, emocionet dhe dashurin, dhe ka krijuar të gjithë rrethanat e rrugës. Imam Huseini a.s. është burri madh, i lirë nga loza e familjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu aleyhu a.s. Po a i, i cili në ditën e Ashuras, kur u përball me sulmin e armikut në tendat e familjes së tij, tha, nëse nuk keni fe dhe nuk e keni frikë Zotin, në ditën e kiametit të paktën bëhuni njerëz të lirë e mos harroni rrugën dhe zakonin e lirisë. Kjo moto e Imam Huseinit a.s. është për të gjithë njerëzit në të gjithë kohrat. Shpëtimtari i kohës së fund fit, Hazreti Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, i premtuar gjithashtu, ka po këtë mesazh për njerëzimin. Kthimi në natyrën qendrore, në përkryerje, në fisnikëri, moral dhe liri. Shfaqja e shpëtimtarit të kohës në fund është një çështje e pranuar në të gjithë fetë hyjnore, por edhe në disa religjione jo hyjnore. Në fen islame, ky shpëtimtar është Hazreti Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, dhe nipave të Imam Huseinit a.s. Ai është nga loza e profetit të nderuar të Hazretit Muhammed dhe prej familjes të dritës dhe pastërtisë. Ai në kohën e paraqitjes dhe daljes nga bota e padukshme e prezanton veten prej fëmijëve të Imam Huseinit dhe njerëzit e botës, të cilët e kanë njohur Imam Huseinin alayhi salam për arbain, do ta njohin shumë shpejt edhe Imam Mahdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Sheikh Ali Yazdi Hayri, prej dietarëve të mëdhenj të hadithit në një transmetim prej shenjave të paraqitjes së Imam Mahdiut, thotë: në kohën e paraqitjes së Hazreti Mahdiut, do të qëndroi në qytetin e Mekë dhe pranë Qabes, dhe për të prezantuar veten për njerëzit e botës, deklaron 5 fjali kyçe. Ai thotë: o njerëzit e botës, un jam Imami Kaim. O njerëzit e botës, unë jam shpata hakmarse. O njerëzit e botës, jeni të zgjuar, gjyshin tim, Huseinin a.s. e kam vrarë në kohën kur ai ishte i jetur. O njerëzit e botës, dijeni se gjyshim Huseinin a.s. pasi e kam vrarë, e kanë lënë lakurish mbi tokë. O njerëzit e botës, bëhuni të vetëdijshëm se gjyshin tim, Huseinin a.s. pasi e kam vrarë prej armiqësisë, e kam shtypur trupin e tij me thundrat e kuajve. Do të thotë se Hazreti Mahdiu, në kohën e paraqitjes, zbulon 3 tragjedi përvluese të Imam Huseinit a.s. Vrasjen me fytë të tharë, mbetjen e trupit të tij lakurish mbi tokë, dhe shkeljen e trupit të tij me thundrat e kuajve, pas vdekjes.
طلب بس طلب تقبل خدمتي منك منك هربت وجيتك معاشق وحبيتك منك هربت وجيتك معاشق وحبيتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك
Tani shtrohet kjo pyetje: se për çfarë arsye Imam Mahdiu e prezanton veten me Eba Abdullah al-Husein për botën? Përse flamujt e shokëve të Hazretit të Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, janë flamujt të zinj për zimbajtjen e Eba Abdullah al-Husein a.s.? Përse motoja e tyre është Ja Letharatul Husein? Çfarë lidhje ekziston mes Qerbelas, Imam Huseinit a.s. dhe martirizimit të tij me paraqitjen e shpëtimtarit? Huseini a.s. ishte njeriu më i mirë dhe prej familjes më të mirë, dhe vazhdues i rrugës së profetëve dhe të dashurve të Zotit, i cili me pak shok por besnik dhe të pastër rezistoi përballë një ushtrie të madhe, derisa u vra në mënyrë që t'i tregoi botës se rezistenca në rrugën e vërtet dhe martirizimi në rrugën e së vërtetës është më e mirë se sa jeta në nënposhtërim. Hazreti Mahdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij gjithashtu, vjen për të rezistuar përballë armikut më të madh, të humbur në kohën e tij, dhe për të mbrojtur rrugën e së vërtetës dhe popujt e shtypur, dhe për t'i bërë ata trashëgimtar të kohës. Ai është vazhdues i rrugës e Imam Husejnit, pikërisht asaj rruge në të cilën qëndrojnë vizitorët e Arbainit dhe me pjesëmarrjen e tyre me miliona njerëz, të gjithë botën po e shohin Husejnin dhe me rrugën e tij të gjelbërt. Po, Arbaini i Imam Husejnit a.s., në të cilin ecja në këmb është kujtuar si adhurimi Zotit, dhe shkuarja për të vizituar Imam Husejnin në atë ditë është përmendur si një prej shenjave të besimtarit, nuk është vetëm një vepër prej adhurimeve fetare, por është më shumë se kaq. Arbaini ka qëllime të mëdha. Ka qëllime shumë më të mëdha se sa një zimbajtje për Imam Husejnin dhe kujtimi i zotërisë së dëshmorëve. Arbaini është prezantimi i Imam Husejnit, i padrejtësisë dhe i dhunës së ushtruar ndaj tij, i sakrificës së tij në rrugën e së vërtetës dhe publikimin e mesazhit të tij të madh për të gjithë botën. Nëse nuk do të ishte paraqitja e shpëtimtarit, kur nuk do të krijohej pasioni dhe ndjenja e Arbainit. Me bindje në paraqitjen e shpëtimtarit, besimtarët nisen në rrugën e dashurisë dhe vizitorët deklarojnë në këtë mënyrë se nëse nuk kanë qenë në kohën e Husein bin Aliut e nuk kanë mundur ta ndihmojnë atë, do të qëndrojnë përkrah shpëtimtarit të njerëzimit e do të ndihmojnë atë përballë tiranëve në mënyrë që të zhduket rrënja e padrejtësisë dhe dhunës në botë e të fillojë jeta e re e njerëzve në një atmosferë të mbushur me dashuri, mëshirë, mirëqenie dhe drejtësi. Periudha pas paraqitjes së kryengritjes botërore të Imam Mahdiut, Zoti i përshpejtoft ardhjen e tij, me të vërtetë është për periudhave më të shkëlqyera, më të dashura dhe më të bukura për botën, që nga fillimi i krijimit. Hoxhetul Islam Penahian, profesor universiteti, thot: kur isha në vitin e kaluar në Arbainin e Husejnit, e pyeta një prodhues të filmave dokumentari, i cili kishte ardhur nga Spanja, sa e lejoi në vendin tuaj të predikohet Arbaini? Tha: nëse do të ndodhë një gjë e tillë, do të shkatërrohet civilizimi i Perëndimit, për arsye se civilizimi i Perëndimit është i bazuar në materializëm. Mirpo në vizitën e Arbainit nuk vërehet gjë tjetër, përveç sakrificës dhe tolerancës. Po çdo njeri që dëshiron ta shijojë kënaqësinë e jetës në shoqërinë e Hazretit Mahdiut a.s., le të marrë pjesë në marshin e Arbainit Husejnit. Periudha pas paraqitjes dhe kryengritjes botërore të Imam Mahdiut është periudha e sundimit të dritës së diturisë, vigjilencës dhe zgjerimit të virtyteve morale dhe spirituale. Po, çdo njeri që dëshiron ta shijojë kënaqësinë e jetës në shoqërinë e Hazretit Mahdiut, le të marrë pjesë në marshin e Arbainit Husejnit. Periudha pas paraqitjes dhe kryengritjes botërore të Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është periudha e sundimit të dritës, diturisë, vigjilencës dhe zgjerimit të virtyteve morale dhe spirituale, me kuptimin e vërtetë të fjalës. Në shoqërinë e Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, vështirësitë dhe problemet e jetës i lënë vendin parajsës së lumturisë dhe pesimizmit dhe depresioni do t'i lërë vendin gjallërisë dhe optimizmit, e do të zgjerohet siguria dhe qetësia në të gjithë sferat e jetës. Ëngjëlli i drejtësisë do të zvendos hyjen e vet mbi njerëzimin e do të zhduket padrejtësia dhe dhuna. Zemrat e njerëzve gjithashtu do të afrohen më shumë njëra me tjetrën. Nuk do të mbetet asnjë njeri i urritur e nuk do të gjendet asnjë njeri i varfër që t'i japim atij rroba të reja. Të gjithë njerëzit do të jenë në mirëqenie e qetësi dhe të gjithë do të jenë në kërkim të përkryerjes shpirtërore, morale dhe shkencore. Kultura që sundon në marshin e Arbainit gjithashtu është zvoglimi asaj shoqërie ideale, e cila është shumë e bukur dhe shumë tërheqëse. Në rrugën e marshit në këmbë me rastin e Arbainit, dere çdo shtëpi është e hapur dhe mikpritësit me insistim ftojnë njerëzit në shtëpitë e tyre, në mënyrë që të bëjnë mikpritje për vizitorët e Imam Husejnit alayhiselam. Është për të çuditur fakti se ata bëjnë konkurrencë edhe në sasi edhe në cilësi të mikpritjes, dhe qëllimi i tyre është mirëqenia e vizitorëve. Në rrugën e marshit në këmbë me rastin e Arbainit, sidomos nga Najafi në Qerbela, njeriu sheh vetëm dashuri. Atje nuk mund të vërehet arroganca, egoizmi, krenaria, reklamimi i vetes e shumë sjellje të tjera negative, por sundojnë sjelljet e bukura njerëzore, si dashuria, sakrifica, toleranca e të tjerë. Qytetarët e Irakut, duke filluar nga pleqtë e të rinjtë e deri tek fëmijët, kanë veshur rrobat e shërbyesit, e me të gjithë mundësitë e tyre financiare dhe njerëzore u shërbejnë vizitorëve. Ata kanë organizuar grupe në formë tendash ku ofrojnë shërbime të ndryshme për vizitorët. Në shumë prej këtyre grupeve, shpërndahen gjell dhe artikuj të tjerë ushqimor. Atje ekzistojnë edhe tenda e vende për pushim sa të dëshirojë njeriu. Atje shpërndajnë për vizitorët çaj, petulla, hurma dhe buk të ngrohtë. Për vizitorët sjellin jastëk dhe batanie dhe bëjnë masazh për këmbët e lodhura të vizitorëve, dhe vizitorit turpërohet aq shumë para bujarisë dhe dashurisë së tyre, saqë nuk di se si t'i falenderojë ata. Shërbyesit qëndrojnë pran tendave të tyre dhe kapin dorën e vizitorëve dhe e fusin atë brenda për të ngrënë ushqim e për t'i dhënë begati jetës së tyre. Ata tërheqin vizitorët drejt tendave dhe shtëpive të tyre në mënyrë që vizitorët të pushojnë aty e të begatojnë atmosferën e shtëpisë. Jeta pas paraqitjes së Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, gjithashtu në të gjithë botën, do të bëhet në këtë mënyrë. Njerëzit bëjnë konkurrencë për të ndihmuar njëri tjetrit dhe bëjnë sakrifice tolerancë. Ata sakrifikojnë pasurinë dhe jetën e tyre për të ndihmuar të tjerët dhe zhyten aq shumë në mirësi saqë e keqja më nuk do të gjejë hapësirë për të shfaqur e manifestuar në asnjë formë. Sot njerëzit ignorant në botën e sotëm, me të cilët pretendojnë se janë udhëheqës të botës, për këtë pretendim të kotë po bëjnë përpjekje të gjithanshme. Mirpo padyshim se sunduesi i botës zgjidhet nga ana e Zotit të madhëruar. Arbaini do të thotë njohja e botës me Imam Husejnin alayhiselam dhe Hazreti Mahdiu i premtuar do të thotë njohja me shpërtimtarin e botës. Po, ai po vjen.
Dariruje, saram saje, mi khunam bas tu mashaje, ahab Allah man, ahab Husejnan, ahab Allah man. عجب شوری تو موکب هاست حلا بی کم روی لب هاست احب الله من احب حسینا احب الله من احب حسینا
خطوة خطوة يزجية معتني مشاي صوب الغضرية صوت سمعة دمعي بالعين زينب تنادي هلا زوار الحسين زينب تنادي هلا زوار الحسين
كربلاء
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pran jush me edicionin e radhës të programit Hadith i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kur'ani i shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrohen si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet pranë mbarësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe Ehli Beiti alaihi salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: Kurani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostis. Kurani është një dritë ndriçuese dhe një shërim i dobishëm, prandaj mësojeni atë sepse duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nder dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: Leximi i Kur'anit të shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala
Kurani i shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Ehli Beitit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i shenjtë në ajetin e fundit të surës Muzmel thotë: Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni. Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenjë të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, thuhet: Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e shenjtë. Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje sipërfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar, le të lexoj Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore, duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala
Duke marë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është fjalë e Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë, kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kuranit të shenjtë të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kur'anin." Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kur'anin e Shenjtë, e ka për obligim që të marrë abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepre preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marrë abdest kur dëshiron të lexojë Kur'anin e Shenjtë. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kur'anit të Shenjtë. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kur'anit të Shenjtë dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me miswak dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojini rrugën e Kur'anit." E pyetën atë: "O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kur'anit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: "Gojët tuaja." E pyetën: "Me çfarë ti pastrojmë gojët tona?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me miswak." Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri. Kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kuranit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kuranit të Shenjtë, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga imam Xhafer Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: "O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an, të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të surës Nahl në Kur'anin e Shenjtë thot: "Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar." Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kur'anit të Shenjtë dhe vetë profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam para leximit të Kur'anit e përsëriste fjalin: "Eudhu billahi minashaitanir rajim." Kërkoi strehim te Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht, ky strehim tek Zoti duhet të jetë mënyrë e vërtet, në mënyrë që të ketë efekt dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjojë ne. Kur'ani i Shenjtë e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke i thënë: "O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd." Sure Alak ajeti 1. Të gjitha suret e Kur'anit të shenjtë me përjashtim të surës Tobe fillojnë me fjalin në emër të Zotit të Mëshirshëm, Mëshirëplotit. Në të vërtetë, shpreha Bismillah në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman, e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale, në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marrë vulën dhe simbolin hyjnor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kur'anit të shenjtë është që është porositur se Kur'ani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. Një prej shokëve të Imam Xhafar Sadikut alayhi salam, emrin Ishak bin Ammar, e pyeti atë: "O Imam, unë e kam mësuar Kur'anin e shenjtë përmendësh. A është më mirë ta recitoj atë përmendësh apo ta lexoj atë me shkrim të shkruar?" Imam Xhafar Sadiku alayhi salam u përgjigj: "Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?"
Ya Mawlana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.